Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'adiyati dhabha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, pasha vrapuesit e shpejt, kuajt që hingëllojnë, e që me thundrat e tyre nxjerrin xixëllima zjarrin nga gurët dhe të cilët vërsulen herët në agim. E me të vërsulje, atëherë çojnë pluhur, dhe ashtu hidhen në mesin e grumbullit të armikut. Vërtet, njeriu është përbuzës ndaj Zotit të vetë, edhe vetë është dëshmues i asaj përbuzje, dhe ai është që shumë e do pasurin. A nuk e di ai se kur të nxirret çka është në vareza?
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministria e Punëve të Jashtme të Iranit ka uruar qeverinë dhe popullin e Sirisë për zhvillimin e zgjedhjeve të suksesshme prezidenciale dhe përfitoren e presidentit Bashar Assad në këto zgjedhje. Ministria e Punëve të Jashtme e Iranit ditën e premte me anë të një deklarate ka thënë: organizimi i suksesshëm i zgjedhjeve prezidenciale në Siri dhe pjesëmarrja e gjerë e qytetarëve të Sirisë në këto zgjedhje është një hap i rëndësishëm për vendosjen e paqes, stabilitetit, qetësisë dhe për rindërtimin dhe zhvillimin e Sirisë. Në deklaratën e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit gjithashtu është theksuar: Republika Islamike e Iranit, duke respektuar vendimin dhe votën e qytetarëve të Siris, mbështet të drejtën e popullit sirian për të përcaktuar vetë fatin dhe të ardhmen e këtij vendi, pa kurfar ndërhyrje të jashtme. Kina dhe Rusia kanë uruar veçmas presidentin sirian Bashar Assad për arritjen e një fitore të madhe dhe fitimin e mandatit të tij të 4-7 vjeçar në zgjedhjet prezidenciale të 26 majit 2021. Në një deklaratë të publikuar të premten, Ministria e Jashtme e Rusisë përshëndeti fitoren vendimtare të Bashar Assadit dhe tha se Moska i konsideron zgjedhjet prezidenciale të Sirisë si një hap të rëndësishëm drejt forcimit të stabilitetit në vendin e shkatruar nga lufta. Një fitore vendimtare u arrit nga kreu i shtetit në detyrë. Ne i shohim zgjedhjet si një çështje sovrane të Republikës Arabe të Sirisë dhe një hap të rëndësishëm drejt forcimit të stabilitetit të saj të brendshëm, shtoi kjo ministri. Më tej, Ministria e Jashtme e Rusisë tha se deklaratat e shteteve perëndimore që vunë në pikpyetje vlefshmërinë e zgjedhjeve, madje edhe para se ato të mbaheshin, ishin një element i presionit të hapur politik ndaj Damaskut dhe një tjetër përpjekje për të ndërhyrë në punët e brendshme të Sirisë me qëllim destabilizimin e saj. Askush nuk ka të drejtë të diktojë sirianëve kur dhe në çfarë kushtesh ata duhet të zgjedhin kreun e shtetit të tyre, theksoi deklarata e Ministrisë Jashtme të Rusisë. Në një mesazh të premten për Asadin botuar nga Kremlini, presidenti rus Vladimir Putin përgëzoi homologun e tij sirian për rizgjedhjen e tij, që konfirmoi autoritetin e tij të lartë politik në Sirinë e goditur nga lufta. Rezultatet e zgjedhjeve konfirmuan plotësisht autoritetin tuaj të lartë politik dhe besimin e bashkëqytetarëve tuaj në kursin e marrë nën udhëheqjen tuaj për të stabilizuar situatën në Siri sa më shpejt të jetë mundur, tha presidenti Vladimir Putin. Ndërkohë, zëdhënësi i Ministrisë Jashtme të Kinës, Zhao Lijian, tha se Pekini e përgëzoi Asadin për rizgjedhjen e tij dhe mbështet sovranitetin, pavarësinë dhe integritetin territorial të Sirisë. Kina mbështet vendosmërisht përpjekjet e Sirisë në ruajtjen e sovranitetit të saj kombëtar, pavarësisë dhe integritetit territorial dhe është e gatshme të punojë me Sirinë për të arritur progres të ri në bashkëpunimin ton miqësor, shtoi zëdhënësi i Ministrisë Jashtme të Kinës. Brigadat Ezedin Kasam, krau ushtarak i lëvizjes rezistencës islamike të Palestinës Hamas, të entë në mbrëmje kanë prezantuar raketat Sigil, të cilat janë përdorur në betejën e fundit mes rripit të Gazës dhe regjimit okupator sionist. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se brigadat Ezedin Kasam, krahu i armatosur i Hamasit, kanë deklaruar se raketat e familjes Sigil, të cilat janë përdorur në luftën e fundit në Gaza, kanë fuqi shumë të lartë shkatëruese, për arsye se kapsulat shpërthyese të tyre janë ndërtuar nga raketat angleze, të cilat janë gjetur në afërsi të brigjeve të Gazës nga forcat e rezistencës. Sipas këtij burimi, forcat e rezistencës së Palestinës për herë të parë në betejën Tehu i Shpatës në vitin 2018 kanë sulmuar me këtë lloj të raketave pozicionet e armikut sionist në rajonin Ashkelan. Mëtej, brigadat Ezedin Kasam, krahu i armatosur i Hamasit, kanë deklaruar: në betejën e fundit e quajtur Shpata e Kodësit, forcat e rezistencës palestineze kanë përdorur tre lloje të reja të raketave që përfshin raketat Ayash 250, A120 dhe Sh-85 që kanë një kapsul shpërthyese me fuqi shumë të lartë shkatëruese dhe me rreze veprimi 85 km. Përveç kësaj, në këtë betej janë përdorur edhe raketat Q-12 dhe Q-20, të cilat janë pjesë e familjes së raketave të para të brigadave Ezedin Kasam, krahu i armatosur i lëvizjes së rezistencës islamike të Palestinës Hamas. Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Turqisë mirëpriti rezolutën e miratuar dje nga Këshilli i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut në sesionin special mbi Palestinën për të krijuar një komision ndërkombëtar të pavarur për të hetuar krimet e Izraelit dhe shkeljet e tij ndaj ligjit ndërkombëtar humanitar dhe të drejtave të njeriut në territorin e Palestinës së pushtuar. Në një deklarat me shkrim nga Ministria e Punëve të Jashtme e Turqisë, thuhet se është mirëpritur vendimi i Këshillit të Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut për krijimin e një komisioni të pavarur ndërkombëtar për të hetuar shkeljet e ligjit ndërkombëtar humanitar dhe të drejtave të njeriut të kryere nga Izraeli në territoret e okupuara palestineze. Ky vendim ka për qëllim përgjegjësinë ndërkombëtare për krimet e kryera nga Izraeli në territoret e okupuara palestineze, në veçanti përdorimin e tepruar jo proporcional dhe të paligjshëm të forcës kundër popullit palestinez, dhe për të siguruar që autoritetet përkatëse izraelite të mbahen përgjegjës për këto veprime. Ne e shohim këtë hap si një hap të rëndësishëm të ndërmarr, theksohet në deklaratën e Ministrisë së Jashtme të Turqisë. Në deklaratë theksua se Turqia është e gatshme të siguronte të gjitha llojet e ndihmës dhe mbështetjes për punën e komisionit ndërkombëtar të hetimit. Me rezolutën e miratuar nga Këshilli i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut, u vendos që urgjentisht të krijohet një komision ndërkombëtar i pavarur për të hetuar shkeljet e të drejtave të njeriut në territoret e okupuara palestineze, përfshi Kocin Lindor dhe territoret e okupuara nga viti 1948. Gjithashtu, ky komision hetimor do të shqyrtoj shkaqet e tensioneve të vazhdueshme, paqëndrueshmërisë dhe konfliktit, përfshi diskriminimin sistematik dhe shtypjen e bazuar në identitetin kombëtar, etnik, racor ose fetar. Rusia deklaroi se vendimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të mos u kthyer në një traktat të kontrollit të armëve, të cilin ajo i braktisi nën administratën e ish-presidentit Donald Trump, është një gabim politik i Washingtonit. Administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, informoi të njëjtën Rusinë se nuk do të bashkohet përsëri me paktin e kontrollit të armëve të quajtur Qiej të Hapur. Marrëveshja 30 vjeçare, e cila kishte lejuar fluturimet të paarmatosura të mbikëqyrjes mbi vendet anëtare, u bë pavlefshme nga administrata e ish-presidentit amerikan Donald Trump vitin e kaluar. Ndërkohë, zëvendësministri i jashtëm i Rusisë, Sergei Ryabkov, tha në një deklaratë të premten se Washingtoni ka bërë një tjetër gabim politik, duke i shkaktuar një goditje të re sistemit evropian të sigurisë, dhe duke refuzuar të ribashkohet me traktatin e kontrollit të armëve. Ky zyrtar rus tha se Kremlini ishte i zhgënjur, por jo i befasuar nga vendimi i Joe Biden. Ne u dham atyre një shans të mirë të cilin ata nuk e shfrytëzuan, tha zëvendësministri i jashtëm rus. Ata vazhdojnë të qarkullojnë trillime në lidhje me shkeljet e kësaj marrëveshje nga Rusia, por kjo është plotësisht absurde, tha Sergei Ryabkov. Mëtej, zëvendësministri i jashtëm i Rusisë, tha se refuzimi i Washingtonit për të rikthyer në këtë pakt nuk krijon një atmosferë të përshtatshme për diskutimet e kontrollit të armëve në samitin e ardhshëm të presidentëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden dhe të Rusisë Vladimir Putin, takim që do të zhvillohet më 16 qershor në Gjenevë të Zvicrës. Ministri i jashtëm i qeverisë së shpëtimit kombëtar të Jemenit theksoi se veprimet e Emirateve të Bashkuara Arabe në ishujt Sokotra dhe Majun ishin në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar. Ai tha se Sana nuk mund të qëndrojë duarkryq përpara këtyre veprimeve të paligjshme të Emirateve të Bashkuara Arabe në tokën dhe ishujt e Jemenit. Nëse Emiratet e Bashkuara Arabe nuk largohen nga territori dhe ishujt e Jemenit, flakët e luftës do të përfshin këtë vend, tha ministri i jashtëm i qeverisë Jemenit Hisham Sharaf. Ai më tej shtoi: flakët e luftës do të përfshin Emiratet e Bashkuara Arabe nëse Abu Dhabi nuk largohet nga Jemeni. Jemeni, përsëritja i, kundërshton me forcë veprimet e paligjshme të Emirateve të Bashkuara Arabe në ishujt dhe territorin e Jemenit. Ne u kujtojmë udhëheqësve të Abu Dhabit se vendi ynë do të jetë në gjendje t'i kthejë ata në rrugën e duhur, shtoi ministri i jashtëm i Jemenas. Hisham Sharaf më tej theksoi: ne paralajmërojmë udhëheqësit e Abu Dhabit për të mbrojtur territorin e tyre dhe sovranitetin e tyre brenda kufive të Emirateve të Bashkuara Arabe. Burimet jemenase raportuan në muajin prill se Emiratet e Bashkuara Arabe vazhdojnë të dërgojnë trupa dhe pajisje ushtarake në ishullin Sokotra, pavarësisht njoftimit të tyre për një tërheqje të plot ushtarake nga Jemeni. Gjithashtu, Emiratet e Bashkuara Arabe dërguan një ekspert izraelit në ishullin Sokotra. Veprimet e Emirateve të Bashkuara Arabe në dy ishujt Sokotra dhe Majun bien ndesh me ligjin ndërkombëtar dhe nuk mund të tolerohen nga qeveria e Jemenit, denoncoi Hisham Sharaf, ministri i jashtëm i qeverisë së shpëtimit kombëtar të Jemenit. Gjermania për herë të parë ka pranuar se ka kryer gjenocid kundër popullsive Herero dhe Namas në Namibi i gjatë periudhës koloniale dhe do t'i dhuroj vendit afrikan 1.1 miliard euro për të ndihmuar në zhvillimin e tij. Ky lajm u bë i ditur nga ministri i jashtëm gjerman Heiko Maas, i cili mirëpriti një marrëveshje me Namibin pas 5 vitesh negociatash të vështira. Kolonizatorët gjerman vran 10 mijëra pjestar të etnive Hereros dhe Namas gjatë masakrave të kryera në periudhën 1904-1908, në atë që si pas shumë historianve konsiderohet si gjenocidi i par i shekullit të 20. Ministri i jashtëm i Gjermanisë Heiko Maas shtoi se përballë përgjegjësisë historike dhe morale të Gjermanisë do kërkohet falje Namibisë dhe pasardhësve të viktimave për krimet e tmerrshme që janë kryer ndaj tyre. Në kuadër të pranimit të vuajtjeve të mëdha të viktimave, Gjermania do të mbështesë rindërtimin dhe zhvillimin në Namibi përmes një programi financues prej 1.1 miliard eurosh. Por ministri i jashtëm gjerman theksoi se nuk bëhet fjalë për një dëmshpërblim me bazë juridike dhe se një gjë e tillë nuk i hap rrugën asnjë kërkesë ligjore për dëmshpërblim. Një shumë e tillë do të jepet në një periudhë 30 vjeçare sipas burimeve pranë negociatave dhe prioritet do të jenë pasardhësit e këtyre dy etnive të masakruara nga kolonizatorët gjerman. Bratislav Dikić, ish kreu i gjandarmërisë serbe dhe general në pension, i u dha një pozicion i ri publik, shpejt pasi u kthye nga mali i zi dhe revokoi vendimin për një përpjekje për gruhshtetin në atë vend. Ai u emërua ndihmës drejtori i përgjithshëm në Ministrinë e Brendshme të Serbisë. Disa media gjithashtu shkruan se një hetim po zhvilloi kundër Dikić me dyshimin se ai ishte i përfshirë në krime lufte në Kosovë, por dokumentet nga prokuroria dhe gjykatat nuk e konfirmuan atë. Dikić është i ndërlidhur edhe me shumë skandale e përgjime në kuadër të policisë serbisë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues i ja kemi dedikuar martirizimit të generalit martir Kasem Soleimani. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë martir.
Martirizimi i general Kasem Soleimani nga juridiksioni ndërkombëtar.
Në emër të Zotit të plot fuqishëm, për shëndetit të nderuar dëgjues, qëndroni me ne në serinë e programit Martirizimi i generalit Kasem Soleimani nga juridiksioni ndërkombëtar. Më 3 janar të vitit 2020, gjatë një operacioni terrorist, u shënjestrua dhe u sulmua generali Kasem Soleimani, komandanti i forcave Quds të Iranit, dhe Abu Mahdi al-Muhandes, zëvendës komandanti i forcave Hasht al-Shabi të Irakut, si dhe shoqëruesit e tyre, të cilët u vranë dhe u martirizuan pranë aeroportit të Bagdadit nga një raketë amerikane lëshuar me dronë. Vrasja e generalit Kasem Soleimani, komandanti i forcave Quds të Iranit, mund të shqyrtohet nga këndvështrime të ndryshme. Një nga këto këndvështrime është dimensioni ligjor i kësaj vrasje, bazuar në rregullat e të drejtës ndërkombëtare. Prandaj në këtë program ne do të shqyrtojmë ngjarjen e vrasjes së generalit Soleimani në përputhje me procedurat, dokumentat dhe masat kundër terrorizmit në të drejtën ndërkombëtare, duke përfshirë normat dhe ligjet ndërkombëtare, kartën e organizatës së kombeve të bashkuara, normat e të drejtave të njeriut, normat e të drejtës humanitare dhe procedurat gjyqësore ndërkombëtare. Në këtë drejtim, në serinë e martirizimit të generalit Kasem Soleimani nga juridiksioni ndërkombëtar, ne kërkojmë të përgjigjemi pyetjeve të rëndësishme në lidhje me vrasjen e generalit Kasem Soleimani nga qeveria terroriste e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pyetje të tilla si: cili ishte statusi i vrasjes së qëllimshme të këtij komandanti të lartë ushtarak të Iranit dhe frontit të rezistencës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga perspektiva e ligjit ndërkombëtar? Cilat janë bazat ligjore ndërkombëtare për shqyrtimin e këtij veprimi amerikan? Cilat janë shkeljet ndërkombëtare të qeverisë dhe të zyrtarëve amerikan në vrasjen e generalit Kasem Soleimani dhe shoqëruesve të tij nga këndvështrimi të drejtës ndërkombëtare, ligjit humanitar dhe i të drejtave të njeriut? Cili është mendimi i ekspertëve ndërkombëtar dhe i grupeve të mendimit për këtë atentat? Çfarë mund të bëhet ndërkombëtarisht për të ndjekur penalisht autorët e këtij atentati? Çështja e terrorizmit konsiderohet si një kërcënim serioz global. Në përputhje me rrethanat mbi aspekte të ndryshme të terrorizmit ndërkombëtar, janë ndërmarrë një numër masash kundër terrorizmit, duke përfshirë miratimin e rezolutave antiterrorizëm dhe konventave ligjore në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara dhe të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Në përputhje me këto rezoluta dhe konventa, vendet angazhohen dhe bëhen të përkushtuara në luftën kundër terrorizmit. Në programin e sotëm, së pari, do të shohim veprimet e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara dhe pastaj veprimet e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara në luftën kundër terrorizmit. Puna e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në luftën kundër terrorizmit mund të ndahet në dy pjesë. Pjesa e parë janë rezolutat e Asamblesë së Përgjithshme mbi terrorizmin. Pjesa e dytë janë konventat kundër terrorizmit të miratuara nga Asambleja e Përgjithshme. Në përgjithësi, Asambleja e Përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara ka miratuar tre grupe rezolutash mbi terrorizmin. Kategoria e parë janë rezolutat që theksojnë nevojën e Asamblesë për të ndërmarrë veprime për të parandaluar terrorizmin. Kategoria e dytë janë rezolutat që theksojnë lidhjen midis terrorizmit dhe të drejtave të njerëzit. Kategoria e tretë janë rezolutat që theksojnë masat e nevojshme për të shërënjosur terrorizmin. Përveç rezolutave të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, aktualisht ka 11 konventa ndërkombëtare dhe 2 protokole, ku secila me përmbajtjen e tyre mundohet të prezantojë aktet që njihen si akte terroriste. Këto konventa janë ratifikuar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara dhe Agjencitë e Specializuara të Kombeve të Bashkuara. Doktor Siamak Karamzadeh, një profesor i drejtësisë në Iran, thot: "Konventat ndërkombëtare kundër terrorizmit, si një nga burimet e të drejtës ndërkombëtare, nxjerrin dhe zbatojnë shumë rregullore në lidhje me aktet e caktuara si terroriste. Këto konventa gjithashtu caktuan parimet që bashkësia ndërkombëtare synon t'i mbështesë dhe t'i mbrojë. Kjo do të thotë t'i kushtosh vëmendje jetës, lirisë së njerëzit dhe pronës së tyre."
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Që nga fillimi, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara ka ratifikuar tre konventa antiterroriste dhe në të cilat ka përcaktuar penalizimin e akteve të rëndësishme dhe të infektuara me terrorizëm në bashkësinë ndërkombëtare. Dr. Hamid Alhavi Nazari, profesor i të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Teheranit në Iran, thotë se nga mesi i 13 konventave mund të nxirren detyrat e përbashkëta për qeveritë, të tilla si ose ndoshkoni ose ekstradoni. Këto detyrime duket se janë bërë të detyrueshme për të gjitha shtetet. Sipas të drejtës ndërkombëtare, pas konsensusit ligjor të krijuar pas ngjarjeve të 11 shtatorit, njëkohësisht me veprimet e Asamblesë së Përgjithshme edhe Këshilli i Sigurimit si një tjetër shtyllë kryesore e Kombeve të Bashkuara ka adresuar çështjen e terrorizmit. Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara më shumë ka ndërhyrë në kohën kur është kërkuar reagim ndaj asaj që është cilësuar si veprime terroriste. Me fjalë të tjera, kur një rast është konsideruar si akt terrorist, Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara me nxjerrjen e një rezolute ka reaguar ndaj atij akti. Sigurisht që veprimtaria e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në këtë fushë ka qenë më shumë politike. Burimi i përkushtimit të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në çështjen e terrorizmit duhet analizuar më shumë në protokollin që Organizata e Kombeve të Bashkuara ka përcaktuar për këtë Këshill. Në bazë të protokollit, përgjegjësia e parë për të ruajtur sigurinë dhe paqen në botë bie mbi Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe ky Këshill, që ka përgjegjësinë kryesore, është i obliguar për të kryer këtë përgjegjësi, Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara përdor masat e përcaktuara në kapitullin 6 dhe 7 të Kartës së Kombeve të Bashkuara. Sa herë që Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara arrin në përfundimin që një qeveri po vepron në kundërshtim me paqen dhe sigurinë ndërkombëtare dhe i ka rrezikuar ato, atëherë Këshilli merr masa sipas kapitullit 6 të Kartës së Organizatës së Kombeve të Bashkuara për ruajtjen e paqes, por në rast se rreziku për paqen, për sigurinë ndërkombëtare është aktiv dhe është vërtetuar shkelja e paqes dhe agresioni, atëherë Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara merr masa duke zbatuar kapitullin 7 të kartës së Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Lidhur me terrorizmin, Këshilli i Sigurimit ka lëshuar disa rezoluta. Rezolutat e Këshillit të Sigurimit pas ulmeve terroriste të 11 shtatorit të vitit 2001 jo vetëm që ndryshuan qëndrimin e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara përballë terrorizmit, por gjithashtu ndryshoi disa aspekte të drejtës ndërkombëtare. Pas ngjarjeve të dyshimta të 11 shtatorit, Këshilli i Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara miratoi dy rezoluta sipas kapitullit 7 të kartës së Organizatës së Kombeve të Bashkuara, të cilat theksonin përdorimin e forcës. Këto dy rezoluta njihen si rezoluta 1989 dhe rezoluta 1373. Pika më e rëndësishme e rezolutës 1989 është theksimi i Këshillit të Sigurimit në njohjen e të drejtës së qëndrueshme të mbrojtjes legjitime individuale ose kolektive në përputhje me Kartën e Kombeve të Bashkuara. Didacht Sadeghi Hariri, një ekspert i çështjeve ligjore në Iran, mbi këtë çështje thot: duke përfshirë të drejtën e natyrshme të mbrojtjes legjitime individuale ose kolektive në rezolutën 1989, Këshilli i Sigurimit mbështetet në mënyrë të tërthort në pikpamjen e Shteteve të Bashkuara dhe shumë vendeve perëndimore se akte terroriste janë një formë agresioni ushtarak ose sulmi të armatosur. Rezoluta thekson gjithashtu nevojën për bashkëpunim dhe koordinim midis vendeve në mënyrë që në praktikë të luftohet terrorizmi. Nevoja për angazhim politik nga qeveritë e botës dhe ndaj rezolutave dhe konventave për të luftuar terrorizmin global dhe shtetëror është një tjetër temë.
Të nderuar dëgjues, programin do ta vazhdojmë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Rezoluta 1373 është një rezolutë lëshuar nga Këshilli i Sigurimit në datë 28 shtator të vitit 2001, e cila konsiderohet rezoluta më e rëndësishme antiterrorizëm e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Nga grupi dispozitave të kësaj rezolute nxirren 4 detyra të përbashkëta që janë baza e të gjitha konventave dhe dokumentave ndërkombëtar në lidhje me terrorizmin, mbi të cilat qeveritë nuk kishin një konsensus dhe marrëveshje të përbashkët: detyrimi i qeverive për të punuar së bashku për të shtypur terrorizmin dhe për të luftuar financimin e terrorizmit, mosdhënien e mbështetjes direkte dhe indirekte për terrorizmin dhe kriminalitetin dhe ndjekjen penale të terrorizmit, janë 4 detyrat e përbashkëta të gjitha konventave dhe instrumentave ndërkombëtar në lidhje me terrorizmin. Në përgjithësi, mund të thuhet se vendeve u kërkohet të zbatojnë masa dhe zotimet e parashikuara në rezolutën 1373. Kjo rezolut mund të përdoret si një bazë ligjore ndërkombëtare për të ndjekur dhe parandaluar aktivitetet e grupeve terroriste që janë shpallur terroriste nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara. Kërkesa nga qeveritë që të aderojnë në konventa ndërkombëtare kundër terrorizmit, si dhe kërkesa prej tyre që të raportojnë në Këshillin e Sigurimit, është një nga angazhimet e reja të qeverive për qëllimet e përgjithshme të luftës kundër terrorizmit. Të dashur dëgjues, ne kemi arritur në fundin e kësaj pjese të programit. Pas diskutimeve hyrëse në programin e sotëm, në programet e ardhshme, ne do të shqyrtojmë më tej martirizimin e generalit Kasem Soleimani nga juridiksioni ndërkombëtar. Ju gjithashtu mund të ndani edhe pikpamje tuaja mbi temën e programit duke na kontaktuar. Të dashur miq, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar letërsisë së famshme perse dhe porrallave dhe legjendave të këtij folklori artistik. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Në emër të Zotit të Mëshirshëm dhe përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranysh me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe legjendat iraniane. Në këtë edicion në fillim do të shqyrtojmë tregimet mitologjike e pastaj së bashku do të shkojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane, ku do të vazhdojmë tregimin Çagon Duz. Se vëmendja ndaj katër elementeve që janë era, toka, uji dhe zjarri është një tjetër ide dhe bindje mitologjike që mund të vërehet në tregimet popullore. Gjithashtu me paraqitjen e disa dokumentave dhe dëshmive nga tregimet popullore, më parë trajtuam dy element, që do të thotë zjarrin dhe tokën. Një element tjetër është uji, i cili ka një pozitë veçantë në idet dhe mendimet mitologjike të Iranit. Në tekstet e vjetra, sidomos në tekstet fetare zoroastriane, uji vlerësohet si krijesa më e mirë e Zotit. Në Persinë e lashtë, Anahita është perëndesha e ujit. Anahita është një perëndesh të cilës i është dedikuar një nga jashtat më të bukura të Avestas, do të thotë Aban jashtë. Ajo ka një pozitë lartë si pasqyrim qiellor dhe tokësor i ujit në botkuptimin zoroastrian. Studiuesit e letërsisë popullore dhe folklorit pers besojnë se origjina dhe zanafilla e të gjithë tregimeve popullore, të cilat flasin për vajzat e detit, sirenat e detit dhe mbretin e detit e të tjerë, ka lindur nga besimi në shenjtërinë e ujit dhe perëndeshën e ujit. Në veprën e njohur 1001 net, thuhet si një vajzë nga bota e detit ka ardhur në Iran dhe është martuar me një princ pers, duke u bërë kështu mbretëresha e Persisë lashtë. Në tregimin dhurat për vajzën e tretë nga vepra kultura e legjendave popullore iraniane, thuhet se një tregtar ndalet pranë një burimi uji dhe pshërëtin duke mos pasur dhurat për vajzën e tij të vogël. Një krijesë e zezë del nga uji dhe ia plotson dëshirën atij për vajzën e vogël me kusht që ta çojë të tek zana e cila jeton në botën e deteve. Një nga kafshët e cila në mitologji është e lidhur me ujin është kali. Kali Muharremit është sekreti ujrave që ujisin tokat pjellore dhe një rrugën nën tokësore të ujrave. Shumë kultura të ndryshme, nga Evropa dhe deri në lindjen e largët, njërësia e burimit të ujit nga brendësia e tokës ju është atribuar goditjeve me thundrën e kalit. Në Shahnameh, vepra e çmuar e poetit të famshëm me pik iranian Abul Qasem Ferdowsi, thuhet se Yazgardi, kriminal, mbreti i 13 i dinastisë Sasanide, ishte i sëmurur nga një sëmundje e panjohur. Mjekët pas shumë përpjekjesh për ta shëruar, i humbën shpresat kurse një klerik zoroastrian rekomandon që ta çojnë atë pranë një burimi ujë me emrin Su. Pikërisht në atë vend, një kal i bardh del nga uji dhe mbyt Yazgardin kriminal. Ndodhja e kësaj ngjarje simbolike është për shkak të vlerës së shenjtë të ujit si shkatërruesi së keqes dhe pastrimit të botës nga djajt dhe demonët. Në tregimet popullore gjithashtu paraqiten disa kuaj që dalin nga deti dhe ndihmojnë heroin e tregimit. Në tregimin popullor një tullac dhe 40 hajdut, një kal del nga deti dhe tullaci i kërkon ndihmë.
kur u kthye i tha kalit të detit. O kali detit, më ndihmo mua, unë dua të shkatëroj jetën këtyre hajdutve. Dhe kali detit i tha, kur do që t'u vi koha, unë do t'informoj ty. Në një tregim tjetër popullor gjithashtu dëgjojmë se 40 pela dalin nga deti, deti fillon të lëviz me talaz. Uji ndahet në dy pjesë dhe një pele madhe, si një mal, kërcen nga uji dhe pasaj dalin nga deti 39 mëza me trup sa një mal, dhe gjithashtu shkojnë të kulloti në një livadh pranë detit. Besimi tek uji shëruës është gjithashtu një kthim në këtë shenjtëri mitike, që mund të shihet në tregimin e gjatë të veprës Darab Name. Asketi u tha të shkojnë në breg të detit, ecni një copë rrugaj sa të shkoj zëri një britmë. Ati ekziston një pemë dhe nën pemë ndodhet një burim uji. Ai burim quhet burimi i shërimit dhe është mrekullia e profetit Nuh. Çdo njeri i sëmurë që futet në atë burim uji, Zoti plot fuqishëm e shëron atë dhe ja kthen shëndetin. Në veprën 1001 ne gjithashtu e vërejmë një traditë apo ritual të lashtë që në një farë mënyre mund të paraqes besimin në shenjtërinë e ujit. Magjistarët për të prishur magjinë të tjerëve e përdorin spërkatjen me ujë mbi të cilën kanë kënduar dua dhe lutje të veçanta. Në një realitet, shenjtëria e ujit është ajo që bëhet shkak për pastrimin dhe prishjen e magjisë. Në një prej tregimeve të veprës 1001 net thuhet: Zonja princesh mori enën dhe i shqiptoi disa fjalë, të cilat nuk ishin të kuptueshme, dhe pastaj uji në asaj ene e derdhi mbi mua dhe tha: Nëse ky majmun në origjinën e vet ka qenë njeriu, ktheja atë përsëri në gjendjen e njerëzit. Në po atë çast, unë nuk ktheva në gjendjen time të mëparshme. Miq të nderuar, temën ne do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. E tani do të shkojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane e do të vazhdojmë tregimin Çagon Duz.
Radio parstoday.com/sq, të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregimet dhe Legjendat Iraniane.
Thamse ishte një djalë i cili quhej Ibrahim dhe ishte dashuruar me vajzën e mbretit dhe familja e tij sado që mundoi ta binte ato të heqëtor nga kjo dashuri, nuk pati kur farë dobije. Dajelarët e ti e dhan një shumë parash që të shkoje të filloj punë për vete. A i ma ato parash koj dhe bleu një dragua nga një person që pon të shfaqe në rrug, i cili e mbante atë dragua në thes. E ndërsa më pas bleu një këllysh dhe një macet të vogël. Ibrahimi së bashku me dragojin, i cili u shndrua në pëllumb dhe këllyshin dhe macen e vogël, u largua nga i qytet. Në rrug, Ibrahimi takoi tre persona, kalendari dhe me ndihmën e pullumbit që u shndrua në Shkop, arriti të fitoj unazën e Hazreti Sulejmanit, një anban dhe goshtën e Hazreti Sulejmanit që se cila për këtyre gjërave kryen të një veprim të caktuar. Me urdrin e pullumbit, macja dhe këllyshit të cilët ishin zana, dolën nga lëkura e tyre dhe u shndrua në dy shërbëtor në shërbim të Ibrahimit. Pullumbi gjithashtu u shndrua në një vajzë të bukur, dhe i tregoi Ibrahimit tregimin dhe fatin e vet. E ndërsa përpara se të largohet, dy minj i lanë në dispozicion të Ibrahimit për raste urgjente dhe i tha atij që për të arritur deri tek vajza e mbretit me anë të unazës, duhet të kërkoj ndihmë nga divi Hesham, dhe pastaj ajo bëri thirrje për një rrotullim, u shndrua në pëllumb dhe iku. Ibrahimi kërkoi divit Hesham që të sjell vajzën e mbretit së bashku me pallatin e saj. Divi ia plotësoi këtë dëshirë. Mbreti, kur e kuptoi humbjen e vajzës, filloi të kërkoi zgjidhje. Një plak mori përsipër gjetjen e vajzës së mbretit. Ajo i gjeti vajzën e mbretit dhe pallatin e saj në një shkretë të tjerë dhe e mësoi vajzën e mbretit se si të nxjerr fjalë nga Ibrahimi dhe të kuptoi se çfarë ka bërë ai që pallati i saj ka ardhur në këtë shkretë të tjerë. pak për para perëndimit të diellit, Ibrahimu u kthye nga gjuetia dhe poqi një dretë të cilin e kishte zënë gjah dhe hëngrën darg së bashku. Në po atë kohë, plaka u kthye. Ibrahimi, sapo e pa plakën e panjohur, u kthye drejt vajzës dhe i tha, "Kush është kjo? Dhe për çfarë arsye ka ardhur këtu?" Vajza e mbretit hapi gojën dhe tha se është një plakë e gjorë e cila ka mbetur në shkretë të tjerë dhe sonte e kanë mirëpritur në shtëpinë e tyre atë. Ibrahimi, dhe pse nuk ishte i pajtimit me këtë, e pranoi që plaka atë natë të qëndroi aty. I dhanë edhe darg plakës dhe e çuan në një dhomë të flej. Vajza e mbretit aq shumë foli me gojë të ëmbël e me mashtrim me Ibrahimin, sa që e shtyua të të tregoj se të gjitha këto veprime ishin nga unaza. Vajza e mbretit mori unazën në dorë dhe filloi ta shoh, e pastaj vendosi mbi raft dhe më pas ran të flen. Vajza e mbretit ushtri se e kishte zënë gjumi dhe priti derisa Ibrahimi të hynte në gjumë të thellë. Kur u sigurua se Ibrahimi ka fjetur, u ngrit dhe mori unazën dhe tha: "Për hir të unazës së profetit Sulejmanit, pa pritur u hap toka dhe 5 diva dolën jashtë." Vajza e mbretit ju drejtua divit Hashem dhe tha: "Do ta djeg baban tënd dhe do ta shkatërroj jetën tënde po të mos e kthesh këtë pallat në vendin e vet të mëparshëm." Divi Hashem dhe divat e tjerë të cilët u friksuan nga kërcënimi i vajzës e lidhën Ibrahimin dhe e hodhën nga pallati jashtë, e më pas morën pallatin dhe shkuan drejt qytetit dhe e vendosën përsëri në vendin e vet. Kësaj radhe, dyqanxhinjt erdhën të hapin dyqanet e tyre e të fillojnë punën, kur e panë që pallati ishte kthyer në vendin e vet dhe thuajse nuk kishte ndodhur asgjë. Me nxitim shkuan dhe informuan mbretin. Mbreti, me nxitim, erdhi dhe e pa vajzën e tij dhe pastaj e kuptoi që ishte shëndoshe mirë, urdhëroi që të zbukurojnë qytetin dhe të festojnë. Mirëpo mbreti ishte friksuar dhe menjëherë e thirri parashikuesin e yjeve dhe i tha ati i ta hap librin e të shoh, si është e mundur që dikush të rëmbej palatin e vajzës së tij, e pastaj përsëri ta kthej atë në vendin e vet. Parashikuesi u ul dhe hodhi një fall, e bëri shikimin e librit e pastaj informoi mbretin se kjo punë është vetëm punë e dimfave dhe zanave. Nëse 100 herë do ta kthejnë pallatin, divat dhe zanat përsëri do ta rrëmbejnë vajzën dhe pallatin e saj. Vajzën e mbretit dhe pallatin po e lëm këtu e tani po shkojmë të shohim se çfarë po ndodh Ibrahimit dhe qenit e macës së tij. Qeni dhe macja, kur e panë që divat e kanë lidhur padronin e tyre dhe e kanë hedhur jashtë pallatit dhe pastaj fluturojnë me të gjithë pallat në qiell, u nisën në tokë dhe vrapruan në drejtim të qytetit. Dhe në rrugë panë që minjtë e kishin shpuar dhe gërmuar një kodrin të madhe dhe e kishin ndërtuar një qytet të mirë e të madh për vete. Macja u kthye drejt qenit dhe i tha: "Nëse shkojmë unë dhe ti në këtë qytet, nuk do të ketë dobi. Sa po të arrinë në qytet, njerëzit kapin shkopinje gure do të në mbysin e. Eja të ushtrojmë forcë mbi këta minë që ata të shkojnë e të nasjelin në unazën." Qeni pranoi këtë propozim dhe të dy sulmuan vrimën e minjve dhe gërmuan e gërmuan deri sa kapën minjt grupe dhe i hëngrën. Minjt, shpejt e shpejt, e informuan mbretin e tyre që eja të gjesh një zgjedhje, sepse ka ardhur një qen dhe një mace dhe po shkatërrojnë ushtrinë tënde. Mbreti i minjve i dërgoi dy minjë tek qeni dhe macja dhe u tha: "Ejani e tregoni se çfarë keni kështu dhe çfarë gabimi kanë bërë minjt që po i sulmoni kështu." Qeni dhe macja u atreguan të gjithë ngjarjen mbretit të minjve. Mbreti i minjve urdhëroi minjt të shkojnë në qytet dhe të kërkojnë në çdo vend, derisa të gjejnë unazën dhe ta sjellin atë për qenin dhe macen. Minjt me njëheru vërsulën drejt qytetit dhe filluan të kërkojnë çdo qoshe për të gjetur unazën. Të gjithë minjt kishin shkuar, përveç dy minjve, që njëri ishte i verbër dhe tjetri ishte topall e çalonte. Miu të pali tha miu të verber. Më mirë që ne të shkojmë së bashku. Miu i verber pranoi dhe kështu miu i verber dhe ai të pal u nisën drejt qytetit. Ecën e ecën, deri sa mbërritën në qytet. Miqtë të nderuar, tregimin e do të vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. E deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.